Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Prištini teško pretučena bivša urednica Zeri i članica DPK Arbana Džara. Zapaljive izjave doprinose pogoršanju odnosa Beograda i Skoplja, kaže predsjednik makedonskog parlamenta Talal Džaferi. U Bosni i Hercegovini 22 osobe osuđene zbog učešća na ratištima u Siriji i Iraku. U toku potraga za krivcima za veliki hakerski napad koji je ju sinoć pogodio gotovo čitav svet. Do kraja dana oblačno s kišom i pljuskovima, temperatura do 23 stepena. Narednih pola sata ćete između ostalog čuti i Rodoljuba Šabića, poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. U intervju u Radiju Slobodna Evropa prisjeća se kako je od institucije koja nije imala ni kancelariju niti osnovni materijal za rad postala adresa sa snažnim stručnim timom kome se obraća na hiljade građana.
Ni dinar jedan, ni spajalicu, ni kvadratni metar prostora, ni stolicu, ni telefon, ništa nisam imao. Pečat te institucije sam platio svojim novcem. I u šali sam govorio, ako se nađu, kad se nađu tim pa dam ostavku, nosim pečat kući, imam ga, imam račun za njega, on je moja privatna svojina.
O ovoj i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Prištinski mediji javili su da je nešto posle ponoći ispred svog stana u Prištini pretučena Arbana Džara, bivša glavna i odgovorna urednica dnevnika Zeri, koja je pre nekoliko dana pristupila Demokratskoj partiji Kosova. Ona je, kako javljaju mediji, sa teškim povredama prebačena u urgentni centar kliničnog bolničkog centra, odakle je nešto kasnije otpuštena. Napad na Džaru osudili su predstavnici asocijacija novinara Kosova i mnoge ličnosti, među kojima i zamenik predsjednika DPK i kosovski ministar spojnih poslova Enver Hođaj. Predsjednik Sobranja Makedonije Talal Džaferi izjavio je da su makedonski parlament i on otvoreni za saradnju sa institucijama Srbije, ali da, kako je rekao za agenciju Beta, zapaljive izjave političara u svakom slučaju doprinose pogoršanju odnosa dve zemlje. Povodom izjava srpskih zvaničnika da su albanski političari u regionu pretnja miru i stabilnosti, ne samo na Zapadnom Balkanu, već i u Evropi, Džaferi je rekao da misli da s političkog aspekta nije umesno da politički predstavnici naroda jedan drugog kvalifikuju na takav način. U Bosni i Hercegovini pravosnažno su osuđene 22 osobe zbog odlaska na ratišta u Siriju i Irak, saopštilo je tužilaštvo BiH. Iz tog tužilaštva su naglasili da do sada nije bila niti jedna oslobađajuća presuda u vezi s krivičnim delima za nezakonito učešće državljana BiH na stranim ratištima. U parku ispred zgrade institucija kantona Sarajevo u tom gradu održan je miran protest LGBT osoba, čiji je povod to što i Ministarstvo saobraćaja nije odgovorilo na zahtev da održe protestni marš glavnom sarajevskom saobraćajnicom. Sarajevski mediji su preneli da je protest na kome se okupilo nekoliko desetina građana Sarajeva i koji su pratile jake mere obezbeđenja, završen bez incidenata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Ministri financija grupe 7 najrazvijenijih država sveta danas će se obavezati da udruže snage u borbi protiv rastuće pretnje međunarodnih sajber napada. Navodi se u nacrtu izjave koju ministri spremaju na sastanku koji se održava u Italiji, a u koji je Reuters imao uvid. Agencija podsjeća da je u jučerašnjem globalnom sajber napadu inficirano na desetine hiljada kompjutera u gotovo 100 država sveta. Ministarka unutrašnjih poslova Velike Britanije Amber Rad rekla je da još uvek ne znaju ko stoji iza napada koji je između ostalog poremetio i rad njihovog zdravstvenog sistema. Britanski ministar spoljnih poslova Boris Johnson tvrdi da postoji realna mogućnost ruskog mešanja u izbore u Velikoj Britaniji u junu, upozorivši na, kako se izrazio, prljave poduhvate na Zapadnom Balkanu predsjednika Rusije Vladimira Putina. Johnson je u intervju za britanski Daily Telegraph rekao da je jasno da se Putin mešao u izbore u Americi i da je očigledno da je isto to radio i u Francuskoj. Visoka zvaničnica Severne Koreje izjavila je da je Pjongjang voljan da razgovara s Vašingtonom pod pravim uslovima, pokrećući tako mogućnost bilateralnog kontakta lidera ovih zemalja, prenela je novinska agencija Yonhap. Imali bismo dijalog pod pravim uslovima, rekla je u Pekingu direktorka biroa za Severnu Ameriku pri Ministarstvu spoljnih poslova Severne Koreje, Choe Sun-hui. Do ove objave došlo je nekoliko nedelja nakon što je američki predsjednik Donald Trump dao sličnu izjavu kada je za televiziju Bloomberg rekao da bi se susreo s liderom Severne Koreje Kim Jong-unom pod odgovarajućim okolnostima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić dobio je veliki broj nagrada i priznanja stručne i šire javnosti za svoj rad od 2004. do danas. Od države, međutim, nije dobio ni jedno priznanje, ali je samo u posljednjih godinu i po dobio 19 tužbi, uključujući najnoviju, zbog zahteva da se stavi na uvid javnosti biografija tužiteljke Sanje Đurić, koja vodi slučaj rušenja u Sava Mali. Za taj, kao i za slučaj pada vojnog helikoptera 2015. niko do sada nije odgovarao, baš kao što javnost nije dobila odgovor ni na mnoga pitanja u vezi sa imovinom gradonačelnika Beograda Siniše Malog. Sa Rodoljubom Šabićem razgovarala je Branka Mihajlović.
Republičko javno tužilaštvo vas je tužilo što ste tražili da se objavi biografija Sanje Đurić, tužiteljke u slučaju Sava Mala. Kako se dogodio takav obrt? Vi ćete u stvari doći na sud umjesto onih koji su nepravno u noći rušili objekte u centru Beograda.
Biografija tužioca nije tajna. Nonsens bi bilo tvrditi to. U bilo kom kontekstu nije to tajni agent, to je javni tužilac. Da to naglasim, dakle, biografija svakog javnog funkcionera mora biti dostupna javnosti u svakom trenutku. Govorimo o profesionalnoj biografiji, razumno se. I to sam i naložio. A drugo, još je manje jasno koji bi to javni interes bio ugrožen. Dakle, to je nemoguće, potpuno je jasno i potpuno je nesporno da je pravo javnosti da zna koji to javni funkcioner godinu i po dana nakon jednog dramatičnog događaja. Dakle, nema javnosti šta da saopšti u vezi s poslom koji radi. Ne bih uopšte to da karikiram, ali mislim da je interes javnosti toliko očigledan da mi ta tužba deluje gotovo kao karikatura.
Pored tog slučaja, zanimljiv je i slučaj iz koga nikako da se ispetlja pravosuđe, a to je slučaj pada helikoptera 2015. godine prilikom spasavanja jedne bebe vojnog helikoptera. Koliko ste za ova dva slučaja vi rešenja doneli i kakav je ishod?
Dakle, ovako, u slučaju Sava Mala to su bila nekoliko rješenja, tri ako se ne varam, dakle, ili četiri, s tim što je po jednom postupljeno odmah, dakle, dato je ime i prezime postupajućeg tužioca. Nisu date informacije poput profesionalne biografije postupajućeg zamjenika tužioca i nisu date informacije, dakle, o tome šta je tužilaštvo uopšte preduzimalo povodom, dakle, te teze da je zapravo tužilaštvo blokirano neaktivnošću policije, što je naravno moguća teza, dakle, tužilaštvo stalno govori da nije moglo sprovesti istragu jer policija ne sarađuje. Dakle, mi u ovoj zemlji imamo nešto što se zove tužilačka istraga, to smo uveli zakonom, pa kako sad, jel treba da se povjerimo činjenicom da je ta tužilačka istraga zapravo kozmetičko rješenje, da tužilac vodi istragu, ali da ne može ništa da uradi ako onaj kome zatraži da nešto uradi to ne učini. Dakle, pa je zbog toga bilo traženo da tužilac kaže da li je recimo protiv policajaca koji su odbili da postupi po njegovom nalogu nešto preduzeo. Da li je o tom nepostupanju obavestio nadležne državne organe od ministra unutrašnjih poslova do parlamentarnog odbora za pravosuđe i konačno da li je tražio pokretanje neki disciplinski prekršajni ili krivični postupak. I sad i to je naravno ostalo tajno. A što se tiče helikoptera, taj slučaj je u nekoliko drugačiji, znate. Da, vi ste potpuno pravi, to je jedan tragičan, užasan, grozan događaj, mislim da ga svi još pamte. Kao ekstremno neprijatan. I tu je istraga trajala u stvari, ili bar tako je izgledalo, gotovo 15 mjeseci. Posle 15 mjeseci tužilaštvo je saopštilo da neće goniti nikog i da tu nema osnova da bilo ko bude gonjen. I to je naravno privuklo pažnju vaših kolega novinara. Dva istraživačka portala, jedan Tango 6 i drugi Insider, su krenuli sa legitimnim zahtjevima da vide, tražili su uvid u spise. Dakle, konkretno, da vide belešku koja sadrži razloge zbog koji je beogradski tužilac rekao da tu nikog neće goniti. Sadržava pravo tužilaca, njegovo diskreciono pravo da goni ili ne goni nekog za krivično delo, ali to naravno da to diskreciono ovlašćenje nije bez limita, nije to stvar slobodne volje, to je stvar činjenica, objektivne okolnosti. Prema tome, kad odluči da neće goniti, on javnosti duguje razloge. Dakle, zahtjev je bio potpuno legitiman, ipak je odbijen. I povjerenik je u ova slučaja, dakle u ova slučaja sam donio rješenje kojim se naložio da se to omogući. To nije učinjeno i pored obavezujućeg rješenja povjerenika, pa su te, ja sam izrekao dve novčane kazne tužilaštvu, ni nakon toga nije postupljeno u rješenju. I tu ima jedna interesantna stvar. I u tom slučaju je beogradski tužilac tražio od republičkog tužilaca da napadne tužbom akt povjerenika. Dakle, da traži i poništaj tog akta, jer sam, Bože moj, i tu povredio nekakav zakon i ugrozio nekakav javni interes. Međutim, republički tužilac se u tom slučaju nije odlučio da podigne. Inače, prilično aktivan u zadnjih godinu i pol dana, 19 tužbi je podnio protiv povjerenika. Izvinite, reći, to je jedna vrlo zanimljiva statistika. Dakle, taj član 11 zakona o upravnim sporovima koji omogućava državnom tužiocu da traži poništaj akta bilo kog organa vlasti ukoliko je aktom povređen zakon na štetu javnog interesa, omogućava tužiocu da tuži otprilike par hiljada različitih organa vlasti, istih razloga koje sam spomenuo. Međutim, tuži isključivo povjerenik. Ne znam nikog drugog koji je tužen, pa izgleda da sam nekakav državni neprijatelj broj jedan ili ja ili institucija, šarim se. Ali stvarno je vrlo indikativan taj podatak. Kako god bilo, dakle, to rješenje nije izvršeno.
Da li ta dva slučaja, plus slučaj gradonačelnika Siniše Malog, da li ti slučajevi pokazuju zapravo da postoje zaštićeni ljudi i nezaštićeni ljudi u ovoj državi?
No, da vam kažem, mislim, bez ikakvog eufemizma, to se zaključak prosto nameće. Imate situacije, recimo u slučaju, spomenuli ste i taj slučaj gradonačelnika. Naravno da za njega važe svi oni uzusi koji važe za sve druge funkcionare, uključujući i obaveze prema organima kakve su, recimo, Agencija za borbu protiv korupcije ili još pre, prema građanima, prema novinarima, prema javnosti. I sad, razumete, posle čitavog niza natezanja i rješenja o kojima ste govorili i tako dalje, konačno dolazimo u situaciju da premijer lično saopštava da on više neće biti gradonačelnik, ali to objašnjava nekakvom kampanjom koja je gradonačelnik izložiti. Pa ste, to je zaista, neću da spekulišem sa motivima i viđenjima premijera, ali to zaista, ovaj deo je krajnje subjektivno. Zapravo okolnosti pre ukazuju na to da je gradonačelnik bio pod kišobranom, a ne pod kampanjom. Govorimo o zaštitnom kišobranu, naravno. Ako imate situacije da rektorat Beogradskog univerziteta zatraži, recimo, da se ispita njegova valjanost njegove doktorske disertacije i da se odmah nakon toga raspadne etička komisija, ona da svi daju ostavke, ako imate situaciju da povjerenik podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv gradonačelnika zbog zloupotrebe podataka o ličnosti osiguranika, socijalne pomoći i tako dalje, i stavljanje tih podataka u svrhe političke propagande, što je kršenje zakona, i prekršajni sud se izuzme od suđenja iz razloga koji nije predviđen zakonom. Ako imate situaciju da Agencija za borbu protiv korupcije odbija da da informacije na koje javnost nesporno ima pravo, onda zaista ja teško mogu da razumem kako se to može kvalifikovati kao kampanja.
Pošto vaša biografija profesionalna nije tajna, ja sam pročitala i stvarno je fascinantno koliko ste vi nagrada dobili za rad. Vi ste najevropljanin, reformator godine, vitez poziva, ličnost godine, dobar primjer novog optimizma. Pa ste dobili priznanje za građansku hrabrost, za borbu protiv korupcije, za slobodu medija, za doprinos Europi, za toleranciju, za unapređenje prava žrtava, za ljudska prava. Imali priznanja i nagrade društvenog priznanja koju niste dobili?
Pa ne znam, ali u svakom slučaju, dakle to jeste zaista jedan velik broj priznanja, uvek kažem, naravno, bez obzira što sam ih ja lično dobio, zasluga nije samo moja i uvek, i u svakoj prilici kad sam je dobio, naglašavao sam da je to zasluga jednog tima koji sam pravio godinama i na koji sam ponosan i bez koga se ne bi mogao raditi to što je napravljeno. Često kažem da ima jedna stvar koja je s tim u vezi zanimljiva. Nikada nisam dobio ni jedno priznanje od vlasti.
To sam treba da vas pitam. Od države dobijate, poziv na tuž, na sud, a ovo su samo društvena priznanja nevladinih organizacija, udruženja.
Ne udruženja novinara, nevladinih organizacija, institucija koje nisu državne i tako dalje.
Kad sad poredite 2004. godine, kada ste izabrani kao prvi poverenik, i sad 2017. godine, šta biste rekli, da li je ovo društvo svesnije svojih prava kad je reč i o zaštiti podataka i prava na informacije?
Sve dok sam nastanka i razvoja te institucije, to su stvari koje zaista ne mogu da se porade. Sad kad se sjetim početaka, to oni su izgledaju gotovo karikature. Ja sam 6 mjeseci zapravo bio lišen bilo kakve podrške od strane države koja me učinila visokim funkcionerom i čak državnim organom. Ni dinar jedan, ni spajalicu, ni kvadratni metar prostora, ni stolicu, ni telefon, ništa nisam imao. pečat te institucije sam platio svojim novcem. I u šali sam govorio, ako se nađu, kad se nađu, tim pa dam ostavku, nosim pečat kući, imam ga, imam račun za njega, on je moja privatna svojina. Dakle, to je izgledalo zaista nadrealno iz ove perspektive. Pa institucija rasla polako, polako. Danas je to jedan autoritativan državni organ. U ovom trenutku to je 70 ljudi. To više nije mala kuća, ali je naravno posao ogroman. Znate, to su hiljade jede žalbi. Ilustracije radi, reći ću vam, pre nekoliko godina jedna moja švedska koleginica istekao je mandat, pa je poslala jedno kurtozno pismo. I u njemu pismo je pisalo onako kako se s ponosom seća kako je u toku mandata, koji inače traje 5 godina njen mandat, ovo uspešno okončila 750 slučajeva. Bilo je sedmica kada je srpski povjerenik dobijao 750 žalbi. Da možete da razumete koje su to relacije, ali upravo to izuzetno cenim. Dakle, uspeli smo da probudimo svest građana, novinara o tome da je taj alat, taj zakon o slobodnom pristupu informacijama dobar, on se koristi svakodnevno, da se razumemo, obilje informacija se danas dobija i bez potrebe za intervencijom povjerenika. Dakle, čak i informacije koje se nekad nije pomišljalo ni da traže, a kamori ga dobiju. Dakle, napravljen je tu jedan solidan korak i to mi je dalo, mislio sam da mi je dalo za pravo da u nekoliko izveštaja, nekoliko godina unazad kažem da u oblasti slobode pristupa informacijama imamo jedan dobar, kontinuirani, uzlazni i reverzibilan proces.
Sada šta kažete?
Poslednje 2 godine su me dovele u situaciju da moram da preispitam to ocenu. Poslednje 2 godine govore dakle, i o padu efikasnosti i o dakle, rastu neke problema za koji su odavno trebali da budu prevaziđeni. Dakle, neki mehanizmi koji bi trebali da obezbede kvalitetnu primjenu zakona, a nisu pod kontrolom povjerenika, nego su pod kontrolom Vlade Srbije i Ministarstva za državnu upravu, ili ne funkcionišu uopšte, ili funkcionišu samo kozmetički, simbolički, i to nije moglo ostati bez posledica. A kad je reč o ovoj drugoj oblasti, zaštite podataka o ličnosti, tu je situacija zabrinjavajuća loša. Ja godinama, dakle, od kad je ta nadležnost uspostavljena kao nova nadležnost povjerenika, na to upozoravam sve redom.
I tu vi radite zapravo pionirski posao.
Pa i onaj prvi je bio pionirski, ali znate kako, ispostavilo se da je, i logično je tako, lakše je bilo i građanima i novinarima prepoznati jednu jednostavnu istinu. Pa ja eto biram te ljude, ja ih dovodim na funkciju. Ja ih plaćam. Imam pravo da ih pitam. Očito je bilo lakše to prepoznati i očigledno se ta svest je rasla brže i narasla do jednog solidnog nivoa. Ta priča o zaštiti privatnosti u zemlji koja je tranzicijona, u zemlji koja je godinama bila opterećena kolektivističkim sistemima vrednosti, u kojima je uvek sve kolektivno bilo važnije od ličnog individualno. Bila to radnička klasa, bila to komunistička partija, bila to nacija, narod, vera, pleme, konfesija, šta god. Vi se sjećate jedno vreme, naravno sad već povodavno vreme, privatno, lično, pa to je bilo skoro pežurativno, znate. U jednom takvom kontinuitetu višegodišnjem, sada dići na visok nivo na lestvici vrednosti lično, privatno, to uopšte nije jednostavan posao. To zahteva ogroman angažman, napor cele države, a on izostaje.
Slušate intervju nedelje sa Rodoljubom Šabićem, poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Kao skandal je, gospodine Šabiću, primljena informacija o pacijentima sa F dijagnozom, psihijatrijskim pacijentima, o podacima za te pacijente koje su zatraženi od jedne zdravstvene ustanove u Kikindi.
To ni slučajno nije najveći skandal. Mi smo imali situaciju pre 2 godine da je baza podataka Agencije za privatizaciju. Baza podataka koja je sadržala lične podatke praktično kompletne populacije srpskog stanovništva, stanovništva Srbije. 5.200.000 ljudi je bilo u toj bazi podataka. Otkrili smo je da je jedna noć potpuno otvorena, dakle nikakva zaštita, da se preko prostog linka u nju ulazi i može uzeti cela i uzeta je sigurno cela, ko zna od koliko su nikada. I nikad niko za to nije odgovarao. Pa mi smo imali situaciju da se, dakle, svrhe najobičniji politički obračun koriste najdelikatniji lični podaci o bolesnoj djevojčici, o psihijatrijskoj dijagnozi nekog novinara i da to se to uredno pribavlja bez većih problema telefonski, da narodni poslanik neke stranke telefonski dobije naročito osjetljive podatke o osiguraniku. To je, date, u svetu
čije želimo da budemo
nezamislivo. To je nezamislivo. Da.
U godišnjem izveštaju za 2016. vi ste kao poseban problem ste istakli to što Vlada Srbije nije postupila ni po jednom vašem zahtevu.
Najveći deo tih rješenja organi vlasti izvrši. Ali postoji jedan broj rješenja, dakle, i bez obzira na zakonsku definiciju, obavezujući konačno izvršno, neko ko misli da se bi to možda dozvoli, da ne kažemo škabadahija, ali zapravo kabadahija, ali neće to raditi. Za te situacije postoje 2 mehanizma koje sam malo prepomenuo, koje nisu pod kontrolom povjerenika. Dakle, vi ćete suočeni s takvom situacijom, dakle, poverenik je donio rješenje u korist Slobodne Evrope, taj neko od koga ste tražili kopiju dokumenta ili informaciju nije postupio po nalogu poverenika, vi se možete obratiti povereniku. Ja jedino što mogu uvažeći situaciju, to je da izreknem dve novčane kazne u iznosu od 200.000 dinara i da nakon, i to kazne koje izričem dužniku, a to je znači preduzeće, ministarstvo, opština, grad, a ne ministar, direktor i slično, i tu je priča završena.
Znači, vi nemate nikakve mogućnosti
nikakve
dalje.
E, ali zakon, naravno, predviđa dve mogućnosti koje bi trebale da su vrlo efikasne. Jedna je pravo, ja kažem i dužnost, ministarstva za državnu upravu, koja možemo i kao vaši nadzor nad primjenom tog zakona da pokrene prekršajni postupak.
Da li je to ikad učinio ministarstvo?
Jako retko, kao selektivno, kozmetički. Daću vam primjer. Ja mislim da je prošle godine, recimo, povjerenik, iako to nije moj posao, ali moji ljudi su i upozorili na, recimo, 400 najflagrantnijih prekršaja. Prekršaja ima na hiljadu. A mislim da je pokrenuto recimo 10 puta manje prekršajnih postupaka. 40. Pri tome većina njih zastari. Dakle, to je mehanizam koji zaista funkcioniše samo simbolički. Drugi, koji ste vi malo prepomenuli, ne funkcioniše uopšte. Dakle, zakon kaže ako povjerenik iscrpi ove kazne, pa to ne daje efekat, vlada će prinudom obezbediti izvršenje rješenja povjerenika. Dakle, to je potpuno jasna, nesporna obaveza vlade. Vlada tu obavezu ne izvršava nikad.
Da se pri kraju vratimo ponovo na one slučajeve sa kojim smo počeli ovaj razgovor. Sava Mala, pad helikoptera, gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Da li su vama vezane ruke? Da li ste vi sve učinili u tim slučajevima što ste mogli do sada?
U okviru ovlašćenja koje povjerenik ima, on je uradio sve što je mogao. Ponavljam, drugi nisu uradili ono što su dužni da urade. To hoću da vam kažem. Dakle, sad je problem. Ovo što se dešava zapravo pokazuje da mi u nizu stvar imamo kako bih rekao, kulise. Dakle, radimo postupke i institucije koje su kulisne, koje nisu realne. Imate situaciju u kojoj, recimo, Agencija za borbu protiv korupcije ne da novinarima podatke u vezi sa slučajem Siniša Malog, pa kad povjerenik to naloži, pa ona i dalje nešto ne da, pa povjerenik zatraži uvid u spis. Agencija postavlja rezolutne, rigidne uslove, specijalne uslove povjereniku, koji je bez sumnje ovlašen po više osnova da pristupati podatke. I onda na kraju saznate da u toj istoj agenciji, dakle, nema nikog koji je sertifikovan za pristup tajnim podacima. I niko ne pita da kako borataju s tajnim podacima. A šta je sa tim zakonom o tajnosti podataka koji su donijeli pre 8 godina? Jel to ove zemlje primenjuju samo povjerenik i bira? Šalim se. Ali razumete, dakle imamo gomilu stvari koje imamo na papiru, koje s ponosom pokažujemo tim monitorima koji stižu iz Europske unije ili već ne znam odakle. Pa nije to valjda ideja. Valjda je ideja da svet, taj svet, svoj mikrosvet, taj srpski, šalim se, svet, svet u kome živimo, menjamo na realan način, ne da nekom mašemo lepim zakonima.
Pitaću vas za još jedan konkretan slučaj, to je vaše najnovije rješenje, druga novčana kazna koju ste izrekli Gradskoj upravi Beograda zbog nepostupanja u slučaju objekta na Dedinju, ulici Koste Racina 11. O čemu se radi?
Zavisno o tome, dakle, da je na jednoj lokaciji u Beogradu, dakle, tamo gdje se može zidati mala porodična zgrada, niko velika zgrada sa komercijalnim stanovima, zapravo susjedstvo se organizovalo, angažovalo advokate, pozvalo građevinsku inspekciju i reklo ovdje to ne može, to je protivno svim građevinskim uslovima, to ne može da se zidati. Inspekcija izašla na lice mjesta, konstatovala da je zaista tako, zabranila gradnju, potom donijela rješenje o rušenju i potkraj 2016. je u plan za rušenje bila uvrštena ta zgrada. Međutim, početkom 2017. pojavljaju se oglasi i na internetu i u javnim glasilima i na samom gradilištu, prodaju se uknjiženi stanovi u toj zgradi. Naravno da je potpuno logično pitanje kako je to moguće. I naravno da je logična adresa Gradska uprava za legalizaciju. Građani su se obratili sekretarijatu i tražili informaciju o tome. Je li uopšte moguće da je tako nešto legalizovano? Kako jeste, kad je postupak pokrenut, kad je okončan, i sekretarijat je čutao. Čutao, ignorisao zahtjev. Kad su se građani žalili povjereniku, ja zatražio izjašnjenje, sekretarijat je i dalje čuta. Ja sam donio naravno rješenje, očigledno je rečeno nesporno, dakle legitimno interesovanje javnosti, sekretarijat nije postupio po rješenju. Građani su tražili kažnjavanje, ja sam izrekao jednu, pa drugu kaznu. I sad pogledajte
vi... Koga je, ajte mi sad recite, koga je država u ovom slučaju štitila?
Štiti investitor, očigledno, kogo daje. Ja ne ulazim u to i meni je potpuno, potpuno sve jedno. Dakle,
da, javnost, nekog,
javnost, dakle, javnost želi da zna ko to može da zida.
Mi, tako je, mi, da li imate vi informaciju?
Elementarni propisa i tako dalje. Ovo, ja se uvijek trudim da priču depersonalizujem.
Dobro.
Dakle, da, uvijek se tu, ali ono što je naravno nesporno, to je da javnost ima pravo da zna ko može da zida.
Koliko ja znam, reći o vlasniku, na primjer, studija B.
Na primjer, ja znam to, ali pazite, čak i pod pretpostavkom da je to ime spomenuto, to ne mora nužno da znači da oni jesu vlasnici.
Za kraj, kad uporedite svoje nadležnosti i svoje mogućnosti da uradite posao kako treba sa nadležnostima i praksom vaših kolega u regionu, u Evropi, do čega dolazite?
Ja ponovo kažem, ja lično ne bih povećavao nadležnosti poverenika uz jedan uslov. Da drugi organi koji imaju ovlašćenja, koja su u funkciji kvalitetne primjene ovaj zakon, da rade svoj posao. Ako ne žele da ga rade, neka to kažu, pa da te od ovlašćenja selimo negde drugde, recimo i u resor poverenika. Dakle, ponavljam, ako smo doneli zakon i u zakonu predvideli pored centralne uloge poverenika nekakva ovlašćenja, ali ovlašćenja uvijek podrazumijevaju obaveze za ministarstvo, za državnu upravu, za vladu i za sud, onda valjda očekujemo da svi oni prema tim obavezama imaju isti odnos, a to znači ovaj odgovor.
Dobro, sud radi, kad ćete se vi pojaviti pred sudom?
Pa pretpostavljam u neko dogledno vreme. Ostalom, kad već govorimo o tim tužbama republičkog tužioca, ono što je tu zaredio, vidite, do sada je od poverenika ponato 30 takvih tužbi državnog tužioca. 14 rešenih slučajeva u kojima je tužilac našao da je poverenik povredio zakon i ugrozio javni interes. Evo, do sada rešili 14, 11 je sud odbio zahtjev tužioca, 3 slučaje poništio moje rešenje, ali ne pre inače, nego je našao da nedostaje još elemenata za obrazloženje. I u 2 slučaja ja sam ponovio istu odluku i ona je opstala. U 3. slučaju je postupak obustavljen jer je tražilac informacije digao ruke i obavestio me da odustaje. A ovi ostali se, kako bi to rekli, krčkaju. Dosta dugo su u sudu i to također
nešto govori.
Da.
Intervju sa Rodoljubom Šabićem potražite i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku drugačije teme, posljednji je trenutak bio da se kuća u kojoj je 1881. rođen socijaldemokrata Dimitrije Tucović u zlatiborskom selu Gostilju sačuva od propadanja. Počeli su radovi na renoviranju, a kada sve bude gotovo, u kući će biti i stalna muzejska postavka o životu i radu Tucovića. Meštani Gostilja najzaslužniji su za očuvanje imena i dela Tucovića, a finansijska pomoć stigla je iz Evropske unije u okviru prekogranične saradnje, javlja Novka Ilić.
Meštani Gostilja su shvatili da pored atraktivnog vodopada i dobre hrane moraju posetiocima sela ponuditi i nešto što je kulturno-istorijska vrednost. Zbog toga su se potrudili da sačuvaju od propadanja dom osnivača Socijaldemokratske partije. Iako su je i do sada posećivale ekskurzije, ova kuća je sve više propadala, kaže Miroslav Tucović, predsjednik turističkog udruženja Gostilje. Dodaje da je sva briga oko čuvanja imena i dela Dimitrija Tucovića spala na njegove gostiljce.
Zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd podnijeli smo još prošle godine zahtjev, međutim njihova neka procedura je trajala sve do februara mjeseca ove godine. Tek tada smo dobili nadzor koji će biti i sa kojim smo morali da sarađujemo u nabavci same kvalitetne građe i kontroli tih radova. Već teku radovi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Sednicama gradskog veća u Valjevu odnedavno ne prisustvuju novinari. U zvaničnom objašnjenju lokalne vlasti za takav potez stoji:
radi bolje i sadržajnije informisanosti građana,
sedmoj sili se zabranjuje pristup.
To u prevodu znači da novinari ne rade onako kako oni žele, ne pišu onako kako oni smatraju da bi trebalo.
I ovo je zaista prvi put.
Niko ne pamti da se ovako nešto dogodilo, čak ni u vreme bombardovanja, i za vreme bombardovane sednice su bile otvorene za javnost.
Opširnije čitajte u tekstu pod naslovom "Oslobodili gradsku vlast od novinara" na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Prištini teško pretučena bivša urednica Zeri i članica DPK Arbana Džara. Zapaljive izjave doprinose pogoršanju odnosa Beograda i Skoplja, kaže predsjednik makedonskog parlamenta Talat Džafari. U Bosni i Hercegovini 22 osobe osuđene zbog učešća na ratištima u Siriji i Iraku. U toku potraga za krivcima za veliki hakerski napad koji je protekle noći pogodio gotovo čitav svet. Do kraja dana bit će uglavnom oblačno s kišom i pljuskovima, temperatura do 23 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.